Iedzīvotāja reģistrā tiek uzkrātas ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audas un orgānus pēc nāves, un šo gribu cilvēks var paust, uzrakstot iesniegumu. Dati mums ir no 2002. Gada, un pēdējos divos gados aizliegums pēc, salīdzinot ar atļauto skaitu, ir samazinājies uz pusi. Kaut gan, ja mēs skatāmies kopvērtējumā no 2002. Gada, tad visi skaitļi vēl joprojām liecina par to, ka aizliegumi ir vairāk kā atļaujas. Tad tā pēdējo divu gadu tendence ir tāda, ka šis skaitlis pamazām palielinās un tuvākajā laikā arī varētu izlīdzināties gan atļauju skaits, gan aizliegumu skaits.